Girmeden önce
Kompass. Die Schweiz hat mehr als 4 Sprachen.
Mit der Dashur, der Radioskanal, der Emissionit, ne Gjuhën Shqipe, Zëri Mërgjimtarit, përshëndetje dhe mirë se vini në valet e Zërit të Mërgjimtarit. Sot është e martë 4 mars 2019. Zëri Mërgjimtarit transmiton program gjdo të dytën hanë dhe të martë të muajtë. Në valet FM 92.2, 94.9 dhe 103.4 MHz. Ju mund të dëgjoni programin edhe në internet www.kanalk.ch. Telefoni në studio është 0-6-8-3-4-9-10-10. Një mundësi ma tepër për ata që janë kursimtarë që dëshirojnë të kursejnë, mund të dërgojnë mesazhe edhe në Viber 0-7-9-1-0-1-9-10-9-10, apo mund të shkruajnë edhe në email Zëri Mërgjimtarit @hotmail.com. Me që të dashur, për plot 2 orë, drejt për drejt, në valet e Zërit të Mërgjimtarit, nga studio nr. 2, këtu radios kanal kë në Rav, unë Krist Kqira. Përshëndetje dhe mirë se vini në valet e Zërit të Mërgjimtarit.
Time.
Mit të dashur, pas një këngë kaq të bukur të duetit Gili, Dzeni, Shkurta dhe Malsori, bën në Shqiponi, ne po vazhdojmë me letrat që kanë rritur këtu në studio. Ju kërkoj falje, ju dëgjues të nderuar, para dy javësh më ka dashur me lanë studion këtu në YouTube vetën, për shkak se djali im pat një fatkeqësi, e ka thyr dorën dhe modest kështu ta la emisionin në gjysë, të shkoj në spital tek djali. Unë kërkoj falje nëse dikush ka thirrë në telefon në studio, nuk e mujt me e marrë. Ne do të vazhdojmë me letra. Përshëndetje Zoti Krist, unë jam një prej guzhinjerëve të hotelit në Tunë. Me këtë letër nëpërmjet jush që ju falenderoj shumë për mundësinë që desha të përshëndes disa miq e mi të mirë të cilët ndodhen po në të njëjtin hotel. Leonardin nga Kuqova, Tunën nga Tirana, Liarsin dhe në veçanti Gert Shkëmbin nga Tirana. Me këngën Tingulli 3, Kozman Pronto. Ju falënderit Zoti Krist dhe gjitha të mirat. Falënderit edhe ty dhe të dëshirojmë gjitha të mirat. Ermando Sotka, po? Ermando Sotka. Në vazhdim do të ndëgjoni këngën e të cilën ka kërku edhe ky shefi i hotelit në Tun, Kozman, edhe kënga Pronto.
Yeah. All right. And it goes like this. We represent everywhere we go. This shit is ours. You know what time it is. BS for life. Yeah.
Baba stars.
Se komen me mor, me njerë që nuk jën har. Do shta për një meso për për gjithë djena far. Me të shohën e osi me nëzonë, peshku në ar. Na i kena eurot, funtat e dolar. Lipoli kloshar, që kam për këme poli. Qa me thonë, njës kjet, njës dronë. Qa ta hajna pënë në nënë. Agon amiga, statusia më nëzonë. Baba stars, jën kolë, gjithë ka në kronë.
We doing it. We grind this, we hustling man, we ballin' hard. We doing this, we grind this, we hustling man, we ballin' hard. Everywhere, every side, every day, every night. We be doing this all day, all night. Everywhere, every side, every day, every night. We be doing this all day, all night.
Paret kozmen ka shmek
Shmek,
shmek,
shmek
Njeri që nuk pjenë si postynin të yeah, yeah, yeah Range Rover, but not a private jet Unë që maj që blej, unë maj që shet Big family, unë kurës jam vet Për të konë shumë zot, për mu konë shumë let
We doing this, we grind this We hustling man, we ballin' hard We doing this We grind this, we hustling man, we ballin' hard Everywhere, every side, every day, every night We be doing this all day, all night Everywhere, every side, every day, every night We be doing this all day, all night
Emri jam dalën për emri tën Sko më bën tën, as nuk veshën bërë e tën Sko fejk, veç original, guqë luj kom A qa që mirë jam, a qa që tire e kom Për zdo senën një, tonë e nuk gutna Me madhona jo mu, onë nuk lutna Pej kërkuna në mbut, onë nuk tutna A e këp për një me, a mi do minuta
Ole shpirti, këtë dua përsëriti, na ju sot, pa të jo nuk bëjdo. Je muzika e ditës ime, në qdo puthje lëko i ti.
Mërgjimtarit, alo?
Alo, mimrama, nazmi, mimi nga diri.
Mimrama, nazmi.
Desha para stafin përnuës të përshëndes juve, zotrit këqira, dhe uroj punë të mbarë që boni punë të mrekullushme. Kam dëshirë që familjen teme të përshëndes, familjen teme e mimi të gushë dhe kretë familjare që në bashkan gjitet, dhe përshëndes kretë dhe gjusit e zërit mërgjimtarit dhe kretë qiptare të në mbanë botës. Kam një dëshirë muzikore si tjetë e vunqme.
O, gjithëse si urnëni.
Kënduar nga Zef Beka dhe Motrat Duhani, titulli këngës është Jam Babashk.
Jam Babashk.
Po, ka Zef Beka dhe Motrat Duhani.
Po, e shenova, Nazmi.
Faleminderit që mu urojë shëndetë dhe të natë mirë. Natë mirë.
Natë mirë, gjithatë mirë të ty tonë, këllishë mirë. Këllishë mirë. Miqë të dashur, këtu përpos letrave kanë arritur mesazhet edhe në telefon. Halo, file, libe, gryse, firmajnë e frojnë qendrim, i varta ofti, unë të fërmi se di të fil. I libe di amajsten indi velt, fil, fil, kysen, unë të umarmen. Bite das liet, Shqipri në naime, fom shkumbim, Ismaili shpilën lasën. Filen dank, Aleksandra. Aleksandra, tank Aleksandra, kënzijet t'i shpil kyrën. Ishte pra të gjusja Aleksandra që përshëndet të dashën e saj Shqiprimin. Qëndrimin. Në vazhdim shkumbim Ismaili dhe kënga Shqipri në naime.
Jo, në naime. Çinji kopë
Në vardim jeni duke ndëgjuar Zevbeka dhe motrat e Dohani, jemi babashk me këtë këngë plëcojmë dëshirën e Nazmi Eminit, e përshëndesim dëgjusin dhe gjithë dëgjusit e zërit të mërgjimtarit, ose që është familjen Eminin nga Birri. Vazhdojmë miq të dashur me leximin e letrave. Përshëndetje i nderuar Zoti Krist Shira, Kçira, jo Shira, ka shkruar emrin gabim, se po mankoni ju se s'pjav lexoj emrat e mirë. Unë që po të shkruaj këtë letër jam Alvaro Halulli nga Durrësi, që ndodhem në burgun e Lenzburgut. Si fillim doja të uroja shumë urime për misionin që na bë të mundur të dëgjojmë gjuhën tonë shqipe. Doja të përshëndesja familjarët e mi, ju them që të mos mërziten fare për mua, sepse jam shumë mirë me shëndet. Dhe një përshëndetje tjetër shkon për shokun e dhomës Besad Kalmoka Çobani, Arjan Halulli që ndodhet në burgun e Regensdorfit, dhe vëllaun Klevis Abazaj nga Berati që ndodhet në burgun e Lenzburgut, dhe një përshëndetje tjetër për të gjithë shqiptarë që ndodhen në përburgje. uroj lirim sa më të shpejt dhe sa më të shpejt afër familjes së tyre. Dëshira ime muzikore janë dy nëse është e mundur. Evis Pupa Pasha dhe Muharrem Ameti Kionaz. Shumë falënderit zoti Krist. Shira, këqira shkruhet. E ka bërë do hajgare, haha, ka shkru. Ne vardin do të ndëgjojmë, unë do të mundum të aplecit dëshirën sa ke mundësin e emision. Ne vardin do të ndëgjojmë Elvis Pupa dhe kënga Pasha. Me këtë këngë pra i përshëndesim gjithë dëgjusit e zërejt të me gjithë. Mërkimtarit, alo?
Mërmëroma të Kriste, to është Beni, po du me përshëndet vlavit tem Ramonin, në emën tem, Daldës Arsonit Almirit, edhe kisme shqemi me të shpejti.
Shumë shpejt ki folë, më qënë. Farë, s'kam dëgju, s'kam ujtë me të marrë vesh, ka ke dhonë. A bërë në dhe njerë me përsërit?
Ok.
Ka dole, mësë friko. Mirë mrama.
Ok. Këto është Beni.
Beni ur.
Po du me përshëndet vlajë tem, Ramonin me nëmën tem, do bëst Artonjë dhe Talmirit, me kongën Shiretë Beluri vlajë mëte.
Rete
edhe putu me thon, kismet që jemi me shpejte.
Edhe që e dojna shumë.
Minje, falem derit shumë.
Beni, derit juve.
Beni, ne ju përshëndesim ju dhe atë dëgjusin pra pateje se po fol, dhe gjithat e mirat. A dëshërën edhe jo, zonja dhe ju mund të flisni nëse dëshirni të përshëndetni.
Faleminderit shumë, edhe unë përshëndes vllavin tan që dojna shumë, po na mungon edhe kësme shihni së shpejti.
Inshallah sa më shpejt shihni bashkë dhe i dani gëzimet bashkë.
Faleminderit shumë.
Gjithat të mirat.
Edhe juve.
Zotë ju rujton gjithat mirë.
Faleminderit.
Zërë mërgjimtarit, alo?
Mirë mbrëma.
Mirë mbrëma.
Përshëndetje për. Dua të përshëndes vllajin tim, Arbërukën. E i them që të dhëroj mbesa dhe presim që të vish sa më shpejt. Me një kang të aty e latoskës.
A ka mundësi me nëllë? Ka mundësi me nëllë kompjuterin apo kupën dhe gjenë emisionin se po kryot mikrofoni?
Pa tjetë. Pa tjetë. Përshëndes vlajnë ti Marbër Uken që ndodhet në Zvicër dhe presim e pa drejmë ardhjen e ti dhe i them që të të rojmë besa. Jetë gjatë e slumë të rëmë besa, me një kangë të Artiola Toskës për përri Tiranëse.
Për të përri Tiranëse?
Pa.
E emri nuk e thatë, a nuk dëshënit, dëshënit me
dhe? Diana Uka.
A Diana Uka?
Diana Uka. Diana Uka nga Tirana.
Uka. Mirë, Diana. Faleminderit shumë për paraqitjen.
Gjithë mirat.
Edhe ju të gjithat mirat, Zoti rujt.
Natën, faleminderit.
Natën e mirë. Pas dy telefonata, në vazhdim do të ndëgjojmë edhe dëshirën e dytë të Muharrem Ameti dhe Kjo Unaz. Ndërsa në vazhdim do të vazhdojmë me letra tjera.
Hajde, hajde!
Përshëndetje Zoti Krishtqira për misionin që na mundsoni të dëgjojmë shqip. Doja të bëja disa përshëndetje për shokët e burgut. Përshëndes qunat e dhomës këtu në tun. Klevis, Cengo, Gert, Shkëmbi, Arsin dhe Lasmianin, tim të preferuar që e dërguan në Bern. Ivrial do Buzi, në qovë se është e mundur të ma përshëndetni me këngën e Duda Namo. Me respekt, Seb dhe mbiemnin e kam Kalami, e jo Kalami. Kalami. Kalmi, më falë, po më falë, e mbiemën e kam Kalmi. E përshëndes, ndërsa në vazhdim, do të ndëgjone dhe këngën.
Nano, Ti zbo me qit lot, ti dush me fshif tyrën, zbo me mërzi fjallin, ti dush me dit njërën. Tana jo shembo për kit shtetin ton, ma t'mire ma t'met që m'ti kurson e gjoni. Di që t'kan rajt, që kishe e kan vra, me sëm po t'a jap, ajo sh me mu të t'fal. E njerës le t'folin, se nuk kan shavojn, se kit bota mu qu, djallin sun t'arzojn. Hajde djallin nonës knat qa, nonës zemrën, hajde bere një nuse, ose qaj e femnën. Hajde vla një her, hajde qeni her, se ja kolë zemrën, ja bonë jetën fer. Hajde këshërin onën, atë nonën që t'ka rrit. Hale si shkë jeta, e da me dek të prit. Qa se jena i kun, e jetë e një këtë sen. Hale vla jem, se më këtu nuk i ven.
Nano mos tani, nano, djali është me mu. Nano mos tani, nano, në to e du. Nano a jesh me mu, nano mos tani. Nano qërifin, nano, në qëresh. Nano mos tani, nano, djali është me mu. Nano mos tani, nano, në to e du. Nano a jesh me mu, nano mos tani. Nano qërifin, nano, qëresh.
I ke shkove për më kësi, për më kësi shumë shpej. Si kur edhe shumë tjetë që na mëtën të rej. Na jem të ju pite, osh ka na kryje tjeta. Ka shumë shqiptar që ka na rrë shvite veta. Hajle vlojem, mos tani se na të pej. Asfala s'po bon, qa uvo ku je. A mos kam shtel mbur, e jon të të rej. Hajle vlo jam, se ti e kish pijen. Hajde kshere vlo, se qysh ti ka rrit fmin. Jon bo mu martua, kur s'kam po me sy. Hajde vlo jam, sa ta jetojnë për ty. Jemi një gjak, e kemi një mbjamen. Unë karan hisë, duna me maj këtë amen. Leje botën, leje këtë Evropën. Hajde vlo jam, me nonën, haje tortën.
Nano mos tani, nano, djali është me mu. Nano mos tani, nano, na to e du. Nano a jesh me mu, nano mos tani. Nano qyrif mi, nano, qyre shpi. Jeta ishe poshtër, jeta ishe rëmme. Unë s'po që në sy ty, oj nana jemme. Gabova i rita, shane s'peti. S'po muj me jetu, unë me këtë mërzi. Nano jeme mu, nano, unë ty të du. Nano të të mfarma e di që kam gabu. Nano unë kam shku, me një rrug pa këtim. Nano ty po të kam qyrë, ma e tjetim. Jeta ishe poshtër, jeta ishe rëmme. Unë s'po që në sy ty, oj nana jemme. Gabova i rita, shane s'peti. S'po muj me jetu, unë me këtë mërzi. Nano jeme mu, nano, unë ty të du. Nano të të mfarma e di që kam gabu. Nano unë kam shku, me një rrug pa këtim. Nano ty po të kam qyrë, ma e tjetim.
Në vardim jeni duke ndëgjuar Shreti Beluli dhe Gold Agji Vla Motër. Me këtë këngë plotësojmë dëshirën e Benit, e përshëndesim Benin dhe gjithë dëgjuesit e Zërit të Mërgjimtarit.
Kur isha e vogël shumë, për herë parë kur pata pa, të shikoja ty në gjumë, krejt dhe u thosha e kam një vla. Me një sofër bashku rritëm, një gjina nana ka dhonë. U martova, u mërzitëm, të dy bashkësit mija qonë.
Na jemi një gjak, e kemi një mbi emër. Një babë e nanë, dy të kemi thirë në emër. Prej se kom le, për ty o dashnia. Se veç ti mi kem lu, krej shërët e mija. Vitet kalojnë, për dashnia, për rritët. Zemra ty t'lyp, sa herë që mërzitët. E di që shumë herë, mund është me menu. Që nuk jena pajnë, ashtë a kejtë kom harru. Po sa dy që koha, kalon pa u pa. Dikush me të qa për gjysë se kisha da. Ti e motër, ti e zemër, jema e butë se je femër. Mas nane babje, ma i bukri emër.
Vla, o vla, i miri vla. Lumja motëra që t'ka. Oh, veç mirë ty me t'pa. Si me pasun një dynja. Vla, o vla, i miri vla. Lumja motëra që t'ka. Oh, veç mirë ty me t'pa. Si me pasun një dynja. Gjell ishin, kur me t'jem të shënem pa. Her me këthime e hidrime, u rritëm me shumë mundime. Edhe sot për ty o vla, unë ja fry marjen time.
Se të fort e ki kraun, zoti e din, qka bon t'i për vlaun. E unë qka baj për ty, a vet nuk e din. E i gjak i zemrës, je maj miri kujtim. Me lot rall qaj, se lot mrena i maj. Ti je ajo që ma ke dhon emri daj. Je drejt e natës, je si rez e hanës. Të sytë tu, unë i shos sytë nanës. Më falj se na i herë dhe me gabuk.
Alo.
Zërë mërkim tajt, alo.
Si kalove, zotishti, se e
mirë. Mirë, falendit. Ju?
Mirë, falendit. Jam Aleksandr Koka dhe fillimisht dua të uroj ty për emisionin dhe të kalu me djalit, ishala bëhet ma mirë.
Falendit shumë.
Dhe, dhe dua të përshëndet vlenë tim që ndodhet në burgun e Zvis. Shpresoj të bëhet të vinë sa më shpejt dalën nga burgu.
Ju jeni Aleksandr Koka?
Po.
Vlavi
Morremi.
Morrem Kokës, po. A keni kontaktua, ju ka kontaktua, la?
Jo, jo, akoma s'kemi kontaktua me ta.
Akoma, ha?
Okay. Akoma.
Okay.
Pëndejt shumë.
Keni ndër një dërshirë muzikore?
Ta përshëndesim me një kongë shumë. Duda Nato,
Nano, se... Nano, e këm për në shu parës, e që të të në shëjnë e kanë tjetër.
Ok, s'ka problem që atë jetë një tjetër.
Përshëndes dhe gjithat mirat.
Ciao, ciao.
Ciao. Ja, pra, me që të dashur, vartimisht të povinë telefonatat, unë e përmundojmë që t'jem sama, t'jua pëtëcoj të shien sama shumë. Dërsa në vazhdim natyrisht se do të ndëgjojmë diçka nga rapsodet popullore, po? Të ndëgjojmë në vazhdim Gilin, Sinanën, Teutën dhe Danin. Zërë mërgjimtarit, alo?
Alo, mi mrama.
Mi mrama.
Adili, përshëndet.
Kush?
Adili.
Adili.
Adili, Halili, në okërën jeni.
O, të nga tjetë dhe Halil.
Alo?
Ja, ka pak, ju?
Jo, jo, se në ponin apo, se telefonoj.
Bash mirë, Halil.
Se më vejmru... Ko që ako, e, se dish, ka sa seret normalë honë të, a ka dalë në të mëzionë, apo ku është ta?
Me ta thonë lajmin, për të seferit për një viti ka vdek.
Jo, bre.
Po, vallaj, ka shku në përshem në korek, me dy gusht, kara në brami në gjumë, e në mëngjes nuk është në grit më kur. Të të gjatë natës ka pësu... Infrakt në zemër dhe ka me dhe dekur.
Unë jenë ketë shumë familje në Gushlim, unë Gushlim e gjithë gjusët e radios kanal ka, që kemi pasë një farë më habet i shumë të mirë me ta.
Po, u ka qenë bashkëpun.
Po që spati, po më jenë ketë, pa thëmë dëgju, se si më lejmru, e ka...
Jo, ka ku se si lejmru.
E këtë ku shirë, që se bëmë në ditë.
Kur në?
Këllë jetë, jetë.
Krista. Po.
Si Kristia.
Po.
Kristira.
Po, Krist Kshira, po.
Paka shumë në njëmë.
Po, njëmë, po. Nuk në dëgjova... Zonin sa të ndëgjova trupën.
Në një apsajlon ku onë si më shtjele në ashtu dhe valk nuk ndëgjova të mirë. Në herë shprej muslim dhe familje, dhe të sërit, dhe se shnit, dhe në gjuzve, ta në muslimë të për zemë, ta.
Andet.
Po, prej zotit kemi artë, zotit kemi shku.
Po, po, ashtu është.
Kemi qabonë.
Jo.
A keni me qarë emisione, me tema, po që
keni... Jo, duke kom ba tem, vetëm për shëndetje kemi.
Po ta qysha, është si kër për para, apo
po, po, njëjtë? Po, po, për para, po, po, njëjtë.
Tanën edhe...
Jo, tanën edhe të martë, është emisioni po? Tanën është 2 orë, të martën është 1 orë.
Në bënë gjithë 2 javë, apo?
Gjithë 2 javë, po.
Okej. Okay. Atën që se kom kohë në herë të dalë.
Gjithë se si e i mirë se ardhën.
Okej, okay, ju përshëndes, po ashtu i dëshiroj vlazin ta në tuzë përfitore. E isha Allah, ma së mund shmi me më kejtë një herë po bomi bashkë për gjithë morën.
Isha Allah.
Në pikë muzikorën që se ka mundësi nga malësori, këthehuni.
Malësori, këthehuni. Gjithsesi.
Okay. Përshëndes. Përshëndes, kalosh mirë.
Tung gjat mirë, kalosh mirë. Tung falënderit. Zemër gjimtarit, alo?
Alo, mirëmbrëma.
Mirëmbrëma.
Përshëndetje, si jeni?
Që mirë, faleminderit, ju?
Mirë, faleminderit. Jam Fabiola dhe desha me bëj një përshëndetje.
Urnani, Fabiola.
Desha me përshëndet vllajin, Mirin. Jena me mamin e babin, e përshëndesin shumë. Që shumë fala. Edhe desha me përshëndet me një këngë të Mike. Nuk dërzohna.
Dërzohna.
Ta.
Gjithsesi, Fabiola Shenova, shpresoj se në vazhdim do të ndëgjoni.
Faleminderit, natën e mirë.
Natën e mirë, gjithat mirat. Ishte dëgjusja nga Fabiola, ndërsa në vazhdim do të ndëgjojmë Ariola Toska dhe Potpuri Tiranese. Me këtë këngë plotësojmë dëshirën e Dianës, Diana Ukës nga Tirana. E përshëndesim Dianën dhe gjithë dëgjuesit e zërit të mërgjimtarit. Mërgjimtarit, alo?
Mirëmbrëma, Artoni është në telefon.
Mirëmbrëma, Arton.
Po du me përshëndet një shok të em.
Përshëndete.
Ramon një përshëndet, ishalla shimi sa ma shpejt, ishalla është mirë.
Faleminderit. Kënë do një dëshirë muzikore?
Pore, se jo, Fabiola e tha kongën që do shto me qitëllone.
Fabiola?
Po, Mike nuk dërzona.
Na, Fabiola, Mike nuk dërzona. Okej,
okay, jo. Okej, okay, po, notën e mirë.
Notën e mirë, tonë gjithë mirë.
Ciao.
Mërgjimtarit, alo?
Alo,
mi mbroma. Mi mbroma.
Lëta për që dhe që
jemi. Alo. Alo, po për ndëgjomi.
Alo, mi mbroma.
Mi mbroma.
Jam Talia nga Tirana.
Ta?
Për shëndes e Mjanin.
Si po të emrin Talia?
Po.
Okej. Okay. A dëshën motë për shëndetis, Talia? Si duket lidhja është edhe dobë, dëgjusja mund të paraqitet me përsëri, ndërsa në vazhdim do të dëgjojmë Duda Nano, këngën të cilin e ka kërku Aleksandër Koka, pra e përshëndesim Aleksandrin dhe i dëshirojmë dëgjim të këndshëm. Një herë të përshëndesim edhe gjithë dëgjuesit e zërit të mërgjimtarit.
Yeah. Yeah. Oh, oh, Nano. Nano djali o më mu. Yeah. Ai, yeah. Ai ka më konë gjithmonë me ty. Edhe yeah. Gjithmonë i oti. Yeah. Mostani, nano djallin e kime mu Nano unë në du, për të jam ty luftu E di, se si non ti ki drejt më mërzit Ma kur vomi bashkë, s'keni nevoj me priti Mësin nga njerëz, shka ta folim për i nati Oj nano besom, djallin e ki si do kati E ki ma t'minin qytet, ma t'minin këtë vend Nano mostani, se djalli jo të kalli këtë vend Ti, mësin nga njerëz, që të njallin e ki problem Ki të ngështu, se kërku su njerë shën këtë vend E di që ti dhem, Para se me prej kato, nano kanë më prejt mu Për një vla që du, ke mu i mi faru Nano, mos tanin, ti vesh bane gati torten Se nano djali jot, është që e marën botën
Nano, mos tanin, nano, djali është me mu Nano, mos tanin, nano, unë ato e du Nano, a ishë me mu, nano, mos tanin Nano, qyrifi, nano, unë qyresh Nano, mos tanin, nano, djali është me mu Nano, mos tanin, nano, unë ato e du Nano, a ishë me mu, nano, mos tanin
Zemër kimtarit, alo?
Mi mrama, Toni është telefon.
Artoni?
Toni.
A, Toni.
Po.
Toni, si jeni, si po kaloni?
Mirë, mirë. Jo, si jeni?
Qef, mirë, falënderit. Apo ndëgjoni radion?
Po, ndëgjoj.
Apo i pëlqen emisioni?
Shumë mirë është.
Faleminderit për kompliment.
A ban me përshëndet në i kanë?
Urno, Toni, gjithsesi, urno.
E përshëndes, Ramonin, Shajnë Fumë Sik Baby. Faleminderit, qëmë?
Kalësh mirë.
Qëmë, natën e
mirë. Natën e mirë, qëmë. Nano mosani, nano na to e du. Nano a jesh me mu, nano mosanin. Nano kshirif ni nano, që dhe shpin.
I ka shkolla për më kësi shumë shpej. Si kur edhe shumë tjetë që na më të në të rej. Na jem të ju prite, osh ka na kryje tjeta. Ka shumë shqiptar që ka nanu shpite veta. Hajle vlojem, mosanin se na të presin. Na jem kona ta që për juve gjithë më vdesin. As t'fall, as t'po bërë, qa u bo ku je. A mos kar më shelë më burë, e jon të të rej. Hajle vlojem, se ti e kishpijen. Hajde kshere vlojem, se që shti ka rrit fmijen. Jon bo mu martua, kur s'kam po me sy. Hajde vlojem, sa ta jetojnë për ty. Jemi një gjak, e kemi një bjamën. Unë karan hisë, duna me maj këtë amën. Leje botën, e leje këtë Evropën. Hajde vlojem, me nonën, haje tortën.
Nano mos tani, nano djali esh me mu. Nano mos tani, nano.
Zërë mërgjim të ojtë, alo?
Alo, mirë mama.
Mirë mama.
A gimi këtu, Kris. E po ta unë në dëshirë muzikore, a pa unë filmë kërësim.
Si po ta emnin?
A gimi, a gimi. Mërgjim të ojtë, edhe unë.
Orë në a gimi, bre.
A ka mundësi një përshëndet krejtë qiptarë të malit zinjë, si dhe mos ata të tuzit, me një kongë të një kodë një këpëllës.
Gjithëse si me gjithë shqie, cëllën kongë?
Me zgjë dhe t'i dhe.
Ani mje, ma ke letësu punën.
Ani, falim dhe.
Përshëndet a gjemë dhe gjithat mirat.
Jo, përshëndet i dhe në mëmën, të mëmën gjithë. Ekstra maledzi, ekstra tuzit.
Falim nërës shumë.
Për të mirë, gjithë të mirë.
Për të mirë, tonë gjithë të mirë. Me që të dashur, këto kanë arritur edhe letrat, për shëndetje Zoti Krisht Qira. Unë që për të shkruaj, jam një djalë nga Kuqova, që ndodhëm në burgun e Tunit, quhem Seb Kalami. Doja të falëndroja që më bët të mundur të dëgjojmë ndonjë muzikë shqip. Radhën e kaluar me kam lënë më rak që e ke lënë radhjen për gjysë. Thash mos na re nga karika, ha? Aha, bëjmë shaka. Jo, une, pëtë qëllja e mrova, djali ka pas një aksident, kështu që më deshte emisionin me lanë në YouTube dhe dersa u këtheva për me nalë. Desha të përsëndes dhe shasu shokë që ndodhen këtu në tunë. Gjerti Shkëmbin, Rahman Raka, Arsin dhe Klejvis Cengon, me këngën unikatilit krejt hajvan, të falëndirit Krist dhe respekt. Falëndirit shumë Seb Kalami edhe ty respekt dhe gjithat mirat. Në vazhdim kënga e kërkuar nga Seb Kalami, unikatili dhe kënga krejt hajvan.
Me gjas me shok mbel Rebel, urejt si rebel Si hankari për shka gibo akushe Që jeton në Amerik Po shqipe derin veç Qimte nanës e urejn Jetën ko adhurojn Rosfat e dojn Mashkut idolizojn Se ga fal nana Nja i van të smut në ty Që dreqin e ka qyn sy Edhe e ka fty Bile luft i ka shkall Si kërse të njeri gjall Që dhe gjoma ti një njeri Që se lyp një plëm bal Smërzi dhe sësat mave E ki ble altin Që renca dhe bulasha vjet që trena për lidin që sundon që zotron okupon e likvidon që vet nanës që kalzon se pa dyshim ju zon aslan asgan me zemër kejt ju an që kari nuk je
janë se ka falso ti hajvan. Ka falso ti kryt hajvan. Falë në revi që lujtë më mëmbë. Prime do më ngu pa ma trend ti pi trendve. Si që rejnxin, rejnxin, rejnxin. Shënëve të gjak sa ma trota. Ka falso ti kryt hajvan.
Me duhet të ndërpres këtë muzikë se pas ka disa reshta apostrofat plus 18 apo? Në vazhdim marcuri dhe kënga Kthehuni. Me këtë këngë përshëndesim Halilin dhe gjithë dëgjuesit e Zërit të Mërgjimtarit. Ndërsa marrim edhe telefonatën e radhës. Alo, zëri mërgjimtarit?
Alo, mirëmbrëma.
Mirëmbrëma.
Si kaluat?
Mirë, falënderit. Ju?
Jam bona, desha me bëj përshëndetje.
Jam bona?
Po.
Urna, bona.
Desha me përshëndet pak Mirukun. I themi, i lëmë sa më shpejt, na e ka marrë malli. E ke shumë të falë asoj nga Talja, Vera, Klodi. Sëpse Talës ju mëllë që parë telefonata.
Që ka tha?
Ju mëllë që parë Talës telefonata, po
aha, se. Okay, aha,
okej, aha. E dëshë me për shëndet. Dëshë me ikon të Golden G dhe Ismet Begjetit, prej Tropoje.
Ismet Begjetit.
Nësë është mundur.
Gjithësësi.
Okej, faleminderit
për natën e mirë tonë, gjatë mirë.
Natën e mirë.
Sot po kthehem, nuk takoj njeri. Zemra më thehet. Sa pak lule në livadhe, nuk takoj të bukrën sorkadhe, po ç'po ndodh me ty, ç'po ndodh? Malsi e madhe. Prak të derës presin në nat, i presin djem që do të vinë të marinuse, të bëjnë tazë me tupana. Val të detit u trazuan, se nuk kam peshkatar, ata shkuan, a e haruan këtë dhe shqiptar.
vogël me ambicjet maja. Andra ti u kon me mrin maja. Rrugën që zgjeda muret në altar. Kur unë i zendo kur që nuk pata. Kom lyp dashni.
Jeni duke ndëgjuar Mike dhe kënga Nuk Dorzona. Me këtë këngë plotësojmë dëshirën e Fabiolës dhe Artanit. I përshëndesim dëgjues të zërit të Mërgjimtarit.
Diri dem ke shasat për këtë këm falje. Ja majtë qëm forë se këm thypi klimin. Roli kryesori këti filmi. Pës vidave nuk këm tremët më synin. Nese sukseti ka qajtë s'ko marrë me ty trynin. E qa do që pot kë shpirë të vdari s'dorzot. Jo nuk dorzot. Talentin për zotin. Këtë gjalli është gati për sfidat në rrugën që zhjole. Vëlletin me biti unë jam i forti. E nëse bitë zona dhe për morgit. E nëse të zona pep, unë qona prap. Nëse lëndona pak, ose bona gjak. Unë e inë si shek, dhe rizat në rrien tak. Zënimi është i kjarë të suksesi. Mirë se të vim për ngejsa në rrugën që eci. E nëse rruga në gustohet e muret janë nalë. Kalzoju që nuk dalë. Në këtë qungull kom bitu me gjartëna. Miksin djenja dashni e dhimbje mes dy gjarnat. Sa net pa gjumë më kanik. Gjumë kon gati lotin me qit. Së më kalon krenaria. Shogu jam ingushtë të vetëmia. Sjo me goest, pësë ndit ma të qia. Jumë kon vetë, qa ta sot s'manim për ty aso respekt. E natim ka thonë më së dërzë. Kur jom hingë të loje, kom lonë shpirtin në të. Tu e maj kryt nalë ka qeli. Ma shumë ditë me shima, më fund dull gjeli. Falim e ndere zët. Së shka ku jytë jom, ku jom sët. E për kejt juve që s'kini pas, besim në mu. Kishti me i zëprin në qut. Jo nuk dërzona.
Miqë të dashur, këtu kanë arritur edhe mesazhet në telefon. Mirë mbrëma Zoti Krist, jam Avdi Raka, i përshëndes dy djemët e mi në Tun, Raimonin dhe Diamantin që më mungojnë shumë dhe i mbaj në mend ditë e natë. Me këngën Kuqezi nga Elvana Gjata, ju faleminderit. Në vazhdim, Elvana Gjata dhe kënga Kuqezi. Zemër gjymtarit, alo?
Mirdita.
Mirdita.
Ulpioni.
Kush?
Ulpioni.
Ulpioni.
Jam i Cilkofin për përshëndes Ramonin.
Okej. Okay. Keni ndër...
Krejt vogli Cilkofinit e përshëndesme.
Qysh?
Krejt vogli e Cilkofinit jemi të përshëndet Ramonin.
Një shumë, inshallah është duke e ndërgjuar.
Inshallah.
Kalo një mirë. Miq të dashur, pas një këngë shumë të bukur ku që zi, do të vazhdoj me Nikolnik Prelen dhe këngën Suzi nga Tuzi. Me këtë këngë dëshiroj të përshëndes gjithë të gjuësit e zërit e mërgjimtarit, gjithë e shqiptarët në Maltezi, po së qërështë ata nga Tuzi të cilët vëtuan të ashtu të bashkuar dhe Tuzi udhëheqet nga shqiptarët. Tuzi shqiptar, pra udhëheqet nga shqiptarët. Në vazhdim Nik Prelaj. Me këtë këngë e plotësojmë edhe dëshirën e Agimin, të cilën edhe përshëndesim. zemër kemtarit, alo?
Me mrama, këtu është Almiri Pritsol Gofeni.
Almiri?
Po, Pritsol Gofeni.
Turgofenit?
Solikofenit.
Okej, okay, nuk përdi ku është këtë vendet. Në regullë, urna? No.
E përshëndes Ramonin, të voglin.
Ku gjendet kjo Ramoni?
Në tonë.
Anton, okej. Okay. Falim derit shumë, Almir.
Falim derit shumë.
Natën.
Natën e gjithë. Mos me ik, me Amerik, o Suzi, o Suzi, o Suzi, për ty është të Suzi,
Hollywood. Do të vazhdojmë këtu me letrat që kanë arritur në studio. Përshëndetje, Zoti Krist Këqira. Unë që po të shkruaj jam Rahman Raka nga Kaçaniku. Doja të falemdoroja që na mundson me ndëgju muzikë shqip. Doja me përshëndet krejt shokët e mi në burgun e Tunët, Gerd Shkëmbin, Sebi Kalmin dhe Diamant Raka, Klevis Raka dhe Diamant Klevis Raka, Klevis Memen nga Tirana. Po pa të mundësi me këngë të gjotartë Selimit Bajram Cur MMF. Falemderit Krisia, respekt. Falemderit edhe për ju, Zoti Rahman Raka. Në vazhdim mund të dëgjoni këngën që ju e keni kërkuar.
Yeah. verlacht, der Plan wurde ohne uns zu Ende gedacht. Von den Tennisanlagen am Rande der Stadt hört man es flüstern, wir haben euch satt. Nein, ich will gar nicht versuchen, dir zu...
Wenn du Schmutz fangen willst, so rasch wie er fällt, hat Philipp sein...
Nevardim Goldaji dhe Ismet Begjiti këng prej Trëpoje. Me këtë këng e pëtësojnë të shtirë në bonus dhe gjithë dhe gjithë të zërën të mëgjimtarë.
Kjo ere malit, mu unë nga rrit për atëve shqiptari, s'ka qa me prit. Fjall pi babe, në të qatin gri. E jeta pa ty që am vynë më shqimin. Si buri, bajram shkuri, moti ka për t'kjell. Unë jëm një lule, kom lirin si gjell. Zemra s'po mund, me ba atë zullum. Prit e Kosovë, tash një pushk ma shumë. Ik një ofisha, se Porto Berisha. Ku ka Luana, nuk njën do t'lysha. Klëm një gripolla të aksioni piracës. Nuk t'lo vet, të i një të herbaqës. Do t'qa l'armiku, a ne ka pa shtrigu. Ushtria jon, e por si qeliku. Oj toke Kosovës, Malësie, Gjakovës. Unë jëm Tahiri, e vipi Tropojës.
Lugina mu anë i kufinit. Prit se po vi me tavon pak gjak. Prit to konqulli, prit karadak. E në tilirid, kur mrit e shtabi. Po du me pasa i mirë është korabi. E në kalazodës, në të peshkopi. Takim të i zemre, me do vlazni. E kur tanusha ka me këzulliri. Lufta të maron pa e kris në qamri. Me ndru jet, ka dasht i mabit zot. E plaga ime nuk lupa i lët. E ndash me pa, mësyja këti venit. Trupin e kom të Landovita prizrenit. Po dhimbja ime nuk mori pun. Pa e bo këtë Shqipni qysh e deshta un. Gjakovës, unë jëm Tahiri e vipi Tropojës.
O prej Tropoje, o pondi e zoni, mirë se na erë dhe o Tahirë sinoni. E du Shqipninë be, ma shumë se vetin, dhe ishta me ja qumë bendë babës amanetin.
Në vazhdim, miq të dashur, do të lexojmë letrën e radhës. Mirëmbrëma Zoti Krist. Në vazhdim pra do të ndëgjojmë, do t'i lexoj edhe letrën e radhës. Mirëmbrëma Zoti Krist, unë që po të shkruaj jam Bernard Ndreci dhe desha të përshëndes në radhë të parë ju personalisht. Po ashtu dhe kushën tem Xhen Tropojen uroj të jetë mirë dhe të mos mërzitet. Po ashtu edhe shokt e mi Ardian Mandjukin në Regensdorf dhe Luan Dodën që kanë transferu në Lugano. Urojnë të jenë mirë dhe mos mërziten. Ju faleminderit, kaloshit mirë. Edhe ju kaloshit mirë.
E kush po vjeni me kyt
Zemër gjymtarit, alo?
Mirëmbrëma, Dalipi në telefon.
Dalip, si jeni, si po kaloni?
Mirë, jo?
Mirë, faleminderit.
Du ta përshëndesi Ramonin Gatuni.
Mirë, faleminderit shumë. A keni ndonjë dëshirë muzikore? Hiku telefonata, do të thotë nuk ka dëshirë muzikore. Në vazhdim do të ndëgjojmë pak këngë folklorike.
kova e yll morina Elton ser kaeper med vula löper male i dir soba så tar mi kut super gula och hej Jan Jakova e yll morina Elton ser kaeper med vula löper male i dir soba så tar mi kut super gula och hej
Unjam Jakov E kuqe si gjaku Brez mas brezim ka hi e bajraku Shumë her e vrame, shumë her e shkatrume Gjithmon krenare, po kure dorzume Yjet e mija, djegin kufina Yll fali zoti, jëm vla yll morina Dashnin për Shqipnin, të dëshmoj me vare E lava me gjakat morin e koshare Të mbroj të pa gjum, Kosovë ditë nat Prej nga Shqiponia, e derin dujak Guska i fali, shumë tri...
Zemër gëmëtarit, alo?
Mirëmbrëma. Alo, Stefan.
Kur nëni?
Po du me përshëndet Ramonin.
Po. Mirë, falënderit.
A ban me panatën e kongë?
Qëfar kongë për dërën?
Qështë ka të nërë asaj femrin? Dëton pajt.
Qysh?
Dëton për dëtonit pajt.
Dëton. Right. Okej.
Okay. Faleminderit shumë.
Edhe për jërë fënderit. Kaloni mirë të unë.
Notën e mirë.
Notën e mirë.
Jan Jakova e yll morina Elton ser ka e për me dhe vula Në për male i dir soba Thotar mi kut shu për gula o hej Jan Jakova e yll morina Elton ser ka e për me dhe vula Në për male i dir soba Thotar mi kut shu për gula o hej
Unë jëm Jakova E kuqe si gjaku
Zemër gjimtarit, alo?
Alo, mirëmbrëma.
Mirëmbrëma.
Si jeni Krishtë, jeni mirë.
Qe mirë, faleminderit, ju?
Mirë, shumë mirë. Jam shpresa,
shpresa. Po, po, mujta me ditë.
Shpresa.
Shpresa, si e aje mirë.
Po mirë me thonë, mirë jemi, po mërzitë shumë.
Besa po të përshëndetë. Po të kuptoj shumë, po të kuptoj se po mërzitë shumë.
Besa të përshëndetë, mua rëjmin, të përshëndetë dhjënë. Letën e fundit e konë nga burgi i Sionë, nga dhjënë. Mas ka ardhës një letër ati në misionin tonë?
Jo, nuk ka ardhë, alo. Kur prej ti nuk ka marrë letër, dhe të prej...
Ka gjështë mund.
Po, ashtë të
gjështë mund, shna, nuk kemi jesë një. Dhe shë të përshëndesë në që ose në ndigjonë, dhe shë tjetë mirë me shnetë. Dhe patë mirë, zotë i rruqë. Familje si mund gonë shumë, të gjithë dhe. Mami, babi, vlezne, nusës dhe qunit.
Zonja Shpresa, një dëgjus pa thonë se mos e ka harru adresën, nëse nuk prish punë, ta e bëni publike adresën të ujtë, ndoshtë arë duke në dëgjus që të lajmërot apo.
Po,
si dëni ju.
Adresën tonë, adresën tonë.
Po.
U shëka, ban publika e qëni. E dëgjusi?
E dëgjajon e po.
Po, po, ne ke burgu i Sionit në Luzern.
Aha.
Në ka letrën e fundit që në ka sirë nej.
Okej.
Dhe mira, me pas mundësi, në tërdishin. Ja, pas telefonat, në telefonat, në gjurë, në letrat, që jam në lukë. Asë në misionin tonë, asë letërës i ka pasilë tre mujtë të orë.
Nuk e di pëse nuk është të emru.
Në është ati, vetëm po spati radio ati.
Ndo është ta?
A ka mundësi si shko në radio ato pulve të një ma lërë.
Për zotën, të atëm drejten, njëherë e kom vizitu këtë burgin e Lenzburgit, ama nuk e di se a kanë radio ato se unë e kom pas vizit kështu. Me mini mision jemi kanë aty, ama nuk e di a kanë radio. Mirë po këtu po më shkrujnë letra si po ndëgjojnë muzikin Shqip. Nuk e, nuk mund t'i thamë kur gjo.
O, po, vetëm tjetë mi, në rrasë në ndigjo, tjetë mi, është nëjtë. Mi e është, që u mundu e pak, u shtadije pak, u shumë se kua.
A ju nuk e një ardhë me kërku këtu heqë, a? Zvicër?
Jo, me si me kërku, a se kemi mund se jesim më në kjare.
Aha.
Kemi ardhë në shumë.
Okay.
Jo, jo, kemi pas mundësi, se që unë i ma se ka për shëportën dhe e prishme të një nga.
Aha.
Po, okay. Se se këtë lënë pa i ki madhi. I voglë janë anon mosh.
Okay.
E ka anon mu i ka ban që unë jenë.
Që nënë mujë nuk u paraqit heq, a?
Që nënë mujë, tre mujë të parë në ka se e letë, nga tre mujë.
Iku telefonata, dhe të vazhdoj me muzikë.
Gjithmonë krenare, po kurre dorëzume, yjet e mia, djegin kufina. Yll fali zoti jëm vla yll morina. Dashnin për Shqipnin të dëshmoj me varre. E lava me gjakat morin e koshare. Të mbroj të vajgjum Kosovë ditë nat. Prej nga Shqiponia e derin dujak. Guska i fali shumë trima tokës. Këta jën temeli pavarësis të Kosovës. As një armiku kur njët ju për kula. Po thot abeja ku të kom për me dvula. O bedrishala ti prit në ovlase. Des bashk me tyje nuk t'lonër shka.
Jan Gjakova e yll Mohorina, Elton e Gjerka e për me dëbula. Në për male i lirë soba, o tan miku s'ju për kula. O hej. Jan Gjakova e yll Mohorina, Elton e Gjerka e për me dëbula. Në për male i lirë soba, o tan miku s'ju për kula. O hej.
E shumë jo me hekun, shumë i kom të vram, e shumë janë të pagjetun. Me ty armik s'kom tjetër rrugdalje, me asni që me më kur mos më kërko falje. Se nana me fmi këtu, kur nuk u qmal, e loti i ty në kur s'ja u bon halal. E sot krenare kush e bon Gjakovën, djemë ti ki trima si trim i lirë sobën. O Elton Gjerga ty pot pret ju niku, kush kel koma jote nuk bin par qet niku. Heura ku vin, po shumë Gjakun e derdhe. Nuk jeton gjarf, niku ka Shqiponja qerdhe. Masakra e tortura, gjall nuk nanal. Mos harro kur që Gjakova s'ta fal. Me ndjenja shqiptare, shumë vite luve. Pra dinen, Gjakov nuk ka ven për juve.
Jan Gjakova e yll Mohorina, Elton e Gjerka e për me dëvula. Në për male, i lirë soba, o tan miku s'ju për kula. O hej. Jan Gjakova e yll Mohorina, Elton e Gjerka e për me
Gloria de Cristo. Jemi mat fortat na jena na kushtina asko. Jemi mat fortat na jena na kushtina asko.
Zërë mërgjimtari, talo?
Në Roma. Do është me përshëndet Ramonin.
Ramonin e kini përshëndet disa herë, së dhe dhe ti tash, u bo. Falënderit, tash edhe një minutë të kemi emisionin.
Po.
Në rëti përshëndet Diamond, Rëkën, me Ramonin, Rëkën, e Bern. U bo, falënderit, ha? Ton kalesh mirë.
Notën mirë,
kalesh mirë. Miq të dashur, dal nga dal, herdi fundi edhe emisionit të sotëm, 2 orë drejt për drejt me ju, unë Krist Kqira. Deri javën e arshme, pas 2 jave në të njëjtën gjatësi valesh, ju përshëndes, natën e mirë.